Welatiyên Kobanê gilî û gazincan ji nebûn û wendabûna rola saziyên mirovahî û rêxistinên xizmetgûzarî yên navdewletî dikin. Û dibêjin Herêma Kobanê gorrojana dibin gefxwarina Tirkiyeyê dijî bi hewceti alîkarî ye. Namze, xizmetên ji bo sîkolojiya zarokan her wiha koçberên Efrînê û Girê Spî gokoçî Kobanî bûne. Xelkê deverê wê yekê dibêjin. Bandora şer li ser Kobanî ne kêmî parêzgeha Raqqa û Dêre Zorê ye. Lê rêxistinên navdewletî û taybetiyên Emerîkî projan tenê li wan deveran pêk tînin.
Bi rastî ğiyabê mazamata însanî li menteqê me, menteqê Kobanî, te'sîreke xayîpir selbî hebû li millet û xasatan menteqê Kobanî, yanî melce Bojna, Sihînê Efrînê ra, Tel Abyad ra, Serî Kanî ra, yanî û xasatan fî zil korona, fî zil ewdaya iqtisadiyê em bêjin ne baş em têre derbas dibin, feğiyabê ve munazamatana sehem kir ku rewşê millet hîn xerabtir bibe. و بالأخص مثلا إيكو حالتي أم بيجن إنسان الجمون هنا أو حالتي إعاقة الجمون هنا سواء إعاقة بدنية أو إعاقة ذهنية بصراحة روشة من برا خرابة في ظل أم بيجن دعم تنة منظمات إنسان اللي بيدر كساكنين مراكز علاج تنانا أخصائيين تنانا فلذلك معاناتي في ملتي هم بيتربوا أم دخازن منظمات فاقرن وأم دخازن شغل بيتربوا في منطقة ودعمك باش في منطقة رواري جبو
Faruk Hacî Mustafa, rêveberê rêxistina berçav ya geşkerinê û ragihandinê ji dengê Amerîka ra aşkere dike. Go sedema nebûna alîkarî ji bo Kobanî ew e. Ji ber go piraniya projeyên saziyên navdewletî ji bo xweçihbûnê ye. Û ji ber go Raqqa û Dêre Zorê deverne, go Daş têda bihêz bû loma tenê li wir proje tên li darxistin.
راستی مثلا او پرسا آتمویل یعنی حرم کردی یعنی روژاوا یعنی خیره تنه و او کیمه و لرقا و دیر زوره او پرسا که پرسا جواکا سیویل جی راستی حتی ها تمویل هانه هی تمویل آ انسانیه آ مروفتیه یعنی براستی اف جی هانی جنگ و شر و او دیداد به جمع لحریم کردی یعنی حبک یعنی جدور دو و سال در بس بونه مرسلا او یعنی بمعنی ته احتیاجات انسانی تنه هنک احتیاجات انسانی او نازحین یعنی کوچبر هاتنه که اف کوچبر جی یعنی ته ته یعنی پروگرام یعنی ام ببیجن پشنیار بر مشاریع و و حتی ناهین او نبیه یعنی لوی داره چه نبیه لرقه و دیرزوره چمکی تدی شرک هاته چه کرن او یا صدما اوه بو یعنی و تمویل جی تمویل استقراره آسازیه ف لو ماجی لرقه پرا و لدیرزوره جی پرا چمکی رقه تدی عاصمه دولت خلافه بو و دیرزور جی یعنی او یا سونگه داوی بو جی تراروسته را جوه سببه تمویل یعنی گیل وی داره
هیجای گوتنه یا گوشی بلی پیشکش کرنا خزمت گزاری هبونا سازی و ریخستن نافدولتی درفتین کارجی جبو خلکین دوره پیدا دکه و آبوریا دوره بهیز دکر. هر وها هبونا وان لدوره آرامی ددل ولاتیان دا چه دکه. محمود بالی دنگی امریکا، کوبانی.